Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju gjatë minutave vijues do të jem un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Kushti i BE-s për rezultate kundër korrupsionit, vështirja arritshëm deri në Vjeshtë, vlerësohet në Prishtinë. Hillary Clinton bën historinë, mban fjalim si gruaja e parë kandidate për zgjedhje presidenciale. Kapiteni i kombëtares gjermane Schweinsteiger pensionohet nga futbolli ndërkombëtar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka hedhur poshtë vendimin kundër ish deputetit Branimir Glavaš, i dënuar për krime kundër civilëve serb duke urdhëruar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ai ishte dënuar në vitin 2010 me 8 vjet burg për rolin e tij në vrasjen e serbëve gjatë luftës së Kroacisë gjatë viteve të 90-ta. Vendimi i gjykatës ka nxitur reagimin e krye diplomatit serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se kjo bën mosdënimin e krimeve ndaj serbëve një gjë të lejueshme. Spastrimet që autoritetet turke po i bëjnë ushtrisë pas dështimit të grushtetit është duke penguar bashkëpunimin me operacionet ushtarake dhe ato të inteligjencës amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik, kanë thënë zyrtar amerikan me 28 korrik. Drejtori inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper dhe shefi i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara Joseph Votel, gjatë fjalimeve në forumin e Aspenit për sigurinë në Colorado, kanë thënë se spastrimet kanë larguar oficerët të cilët i kanë ndihmuar SBA-ve në përpjekjet e tyre për të mundur Shtetin Islamik. Rreth 1700 pjesëtarë të ushtrisë janë pezulluar me dyshimin se kanë qenë të përfshirë në puçin e dështuar me 15 korrik, përfshirë edhe rreth 40% të generalëve dhe admiralëve të Turqisë. Qeveria afgane ka humbur kontrollin e rreth 5% të territorit nga janari deri në maj të këtij viti, thot raporti një grupi vëzhguesish qeveritar amerikan. Raporti i publikuar nga inspektori i përgjithshëm për ndërtimin e Afganistanit ka thënë se humbja e territorit të talibanët ka ndodhur për shkak se forcat afgane janë dërguar nga zona me prioritet të vogël në ato zona ku janë bërë ofenziva të ashpra.
What we saw happen this year is that the Taliban continued their fight.
Ajo që kemi parë gjatë këtij viti është se talibanët kanë vazhduar luftën e tyre gjatë muajve të dimrit deri në mars. Ata nuk kanë luftuar atë shumë vjet, thot komandanti i forcave amerikane në Afganistan John Nicholson. Ky i fundit thot se talibanët tani kontrollojnë më shumë zonat rurale. Mesfushorit e kapiteni ekipit gjerman, Bastian Schweinsteiger është pensionuar nga futbolli ndërkombëtar. Lajmi raportuar nga Reuters mbështetet në të dhënat e vet futbollisti gjerman, i cili ka thënë se është i dëshpëruar që nuk e ka përfunduar karrierën e tij me Kupën e Evropës në Francë. Arritja më emocionale dhe historike më mbetet fitoria Kupës së Botës në vitin 2014, ka shkruar ai në Twitter. Schweinsteiger ka luajtur 13 sezone me kampionin e Bundesligës gjermane Bayern të Munihut, ndërsa tani luan për ekipën anglez Manchester United. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura në Prishtinë. Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë një nga dy kushtet e mëdha për liberalizim vizash për Kosovën. Por zyrtarët e njohës të fushës së sundimit të ligjit ankojnë që ato rezultate vështirë se mund të konkretizohen deri në Vjeshtë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi ka konfirmuar se tashmë janë trajtuar 33 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe se janë ngritur 19 akuza. Siç ka theksuar ai, të gjitha akuzat janë të nivelit të lartë, duke përfshirë ministrat e derit e zyrtarët e lartë shtetëror. Hasan Preteni, drejtuesi i agjencionit kundër korrupsion, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se akuzat e tilla është dashur të bën publike në mënyrë që qytetarët i dinë ato.
Me disa pritje të kuptojmë nga mediat edhe nga informata zyrtare kështu, por nuk di se janë ato nënumë të rase ku janë profilet janë. Don bindja ime është se është e vogël ose pse prokurorit nuk i publikojnë saksisht se kundër kujt është ngritur këtë akuzë. Edhe më pastaj mbetet pjesa e gjykimit, nuk do doja kur as qytetari i Kosovës as i udhëheqës institucionit planet të kuptoj se këto të përfundojnë mbetën me këtë akuzë, por të jenë konkursin prokuror të bindin gjyqtarët që ata të sjellin në gjykime meritore, gjykime valide dhe përveç gjykimeve penale të jetë edhe konfiskim pasurisë.
Betim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se prokurorit dhe gjykatat si institucione kanë marrë vendime për t'i trajtuar me prioritet rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar të profilit të lartë, por bazuar në gjetjet e institutit që ai drejton, kjo nuk po ndodh.
Është dëshmuar deri më tash që janë bërë persekutime të ndryshme, ku janë dhierë zvarr zyrtar të ndryshëm publik për korrupsion të nivelit të lartë, por të cilët pasi janë akuzuar në gjykata kanë dalë të pafajshëm. Nëse këto rezultate do të vazhdojnë të dëshmohen në gjykata, atëherë kjo do të jetë thjesht edhe një rezultat shumë i keq që në fakt nuk do t'i bind as Evropën as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se është duke u bërë diçka në luftën kundër korrupsionit.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është hapur për diskutim edhe në takimet e ndihmës sekretares amerikane të shtetit i Victoria Nuland me zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës në kuadër të vizitës së saj në Prishtinë. Ajo ka porositur se deri në vjesht duhet bërë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Komisioni Evropian në maj të këtij viti kërkoi thellimin e luftës kundër korrupsionit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati thënë se Kosova duhet të përfundojë me dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Pretendi thotë se është dëshpërues fakti që institucionet intensifikojnë luftën kundër korrupsionit vetëm kur këtë ua imponojnë faktorët nga jashtë.
Duhet punojmë pa marr parasysh se çfarë signale, çfarë detyre marrim nga jashtë. Në asnjë mënyrë thonë nuk pajtohem që këtë rast gjyqësor të intensifikojë punën sepse kjo qenë kanë kërkuar nga dikush nga jashtë. Kjo do të më qenë punë permanente, punë e vazhdueshme, punë që do të ketë progres në vazhdimsi.
Por Musliu shpreh mendimin se konkretizimi i rezultateve në luftë kundër korrupsionit, siç është thënë deri në vjesht, është mision gati se i pamundur.
Ne si institut edhe kërkesën e mekanizmave ndërkombëtar që të ketë rezultate të shpejta e shohim paksa utopike, sepse dihet që nuk mund të ketë rezultate shumë konkrete në një periudhë shumë të shkurt në luftim të korrupsionit nivelit nalt dhe krimit organizuar.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, rreth 50 njerëz në vit infektohen me hepatit, kështu thonë profesionistë shëndetësorë, sipas cilëve virusi i hepatitit ndahet në atë A, B dhe C. Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar se në botë mbi 400 milion njerëz jetojnë me hepatit, derisa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Raporti Ariana Kasapollit.
Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçisë, duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlqisë. Në Kosovë, si pas infektologve, hepatiti B dhe A i C janë më problematike, derisa hepatiti A tashmë është i menagjueshëm dhe ka raste sporadike jo shpërthim epidemik. Infektologu Sali Ahmeti ka bërë të ditur se trajtimi i kësaj sëmundje në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës bëhet në mënyrë protokolare.